viss smaržo. Es vakar veikalā, lielveikalā skatījos, celeri saknes viņas bija apžūšas un nepēc kā nesmaržoja. Šitas ir tas, ko mēs gribam. Šitas ir tas svaigais un sulīgais un īstais.
Kopā ar tiešās prikšanas kustības Valmijas grupas veidotā Irēna Ķuniņu Feldbergu esam kocā novada Dikļu pagas zemnieku saimniecībā Mežvijas. Irēna ieradusies, lai uzzinātu, kādu produkciju Mežvijas saimnieki tiešajā pirkšanā varētu piedāvāt valmieriešiem.
Tiešā pirkšana ir tad, kad, teiksim, pilsētā cilvēku grupa, nu, viņiem interesē bioloģiski produkti, bet ir diezgan grūti viņus dabūt. Piemēram, Valmierā, nu, tirgu īstenībā nav tā bioloģiska saimniecības certificēts, nemaz tirgu tā nav. Tad tā cilvēku grupa paši organizē pasūtīšanu no zemniekiem. Viņi reizi nedēļā atved uz konkrētu vietu telpu, ko mēs paši arī tie pircēji organizējam. Plus ir produktu svaigums, kvalitāte, arī cena, jo cena ir zemāka nekā, teiksim, eko veikaliņos par tiem pašiem produktiem.
Pamatā jau šī sadarbība pilsētniekiem veidosies tikai ar bioloģiskajām saimniecībām, lai būtu garantija par piedāvātās produkcijas kvalitāti. Un, protams, tas nozīmē arī iepazīt saimniekus, ar kuriem būs šī sadarbība.
Īstenībā ir tā, ka nu, cilvēkiem trūkst tā savējo sajūta, dabiskums, arī, piemēram, veiklos skatos uz maizes, ja, nu, kas ir iepakot tādā plastmasā, rakstīts īsta rudzu maize no laukiem. Cilvēki īstenībā to grib, lielveikalā to cenšas piedāvāt, bet mēs to varam īstenībā dabūt pat tiešo no laukiem, bez tās ilūzijas, ko, teiksim, ar mārketingu veido.
Bioloģiskā saimniecība Mežvijas pamatā audzē dažādus dārzeņus. Pilsētniekiem piedāvās arī medu, un ir vēl kāds piedāvājums – pašu saimniecībā žāvēti garšaugi.
Te ir kaltētas selerijas, kaltēti garšvielu maisījumiņi, tie, ko mēs redzējām zaļā veidā, puravi, sīpoli, burkāni, selerijas.
Zupām
sautējumiņi.
Saimniece Santa Rumba tiešās prikšanas kustību vērtē arī kā izdevīgu zemniekiem.
Nu, vieglāk arī mums ir aizvest to produkciju, nekā stāvēt uz tirgu un tirgot. Diezgan daudz jau prasa arī darba laukos, jāstrādā un jāpasēt. Vēl es veselu diegu tirgo, tas tā diena nos no darba.
Savukārt saimnieks Didis Rumba kā būtisku plusu uzskata to, ka tādējādi pircējs tik tiešām zinās, ko nopērk.
Plus būs tas, kad varēs jau prognozēt to pircēju daudzumu apmēram, un šī būs noteikti izdevīgāk, jo pircējs zinās, no kurienes nāk visa produkcija, un tirgs ir sabojāts ar ievesto produkciju no Polijas un citur, kad pircējs nemaz nezina. Tā ir Latvijas produkcija jeb kaut kur no ārvalstīm ievestā. Vai brauc skatās, kā viss aug, kā notiek.
Tiešā iepirkšanās nav bezpersoniska došanās uz lielveikalu. Pilsētnieki, kur apvienoja šajās grupās, paši veic piedāvājumu apzināšanu, saziņa ar saimniekiem. Paši dežurē, iekasē naudu un norēķinās ar zemniekiem.
Katru nedēļu, nu, kad ietveltā tiešā pirkšana, katru nedēļu zvanam, apzinam to klāstu, kas jauns, kādas izmaiņas, varbūt cenās, kas mainījies, kas pienācis klāt.
Irēnai, kur uzņēmusies apzināt tiešās pirkšanas piekritējus Valmierā, ir jau pieredze, kā tas darbojas Rīgā. Un kā vēl vien iegūmi viņa atzīst, ciešāku cilvēcisku saikni ar laukiem.
Rīgā, piemēram, tajā Mierils grupā bija tā, ka tur ļoti sirsnīgs attiecības ar tiem zemniekiem, tiem grupas dalībniekiem. Viņi katru gadu rīko ekskursijas, viņi brauc pie tiem zemniekiem. Ir arī tā, kad tieši, nu, kā tagad arī zemnieki saka, nu, ir daudz darba, tad ir tā, kad tie dalībnieki brauc palīgā talkot. Jā, tas viss ir pilnīgi uz tādu sirsnīgu draudzību, iniciatīvu, darbošanos.
Šobrīd Valmierā tiek apzināti cilvēki, kuri vēlētos darboties tiešās prikšanas grupā. Un šādas grupas arvien vairāk veidojas jau ārpus Rīgas, arī citās pilsētās. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.